Erromatarrak bueltan dira. Mikel Elkoro bere zibar beloki. Mende ugari pasatu dira Erromatar imperioa erori zenetik, baina haren arrastoa sakona da oraindik. Lerrok idazteko baliatzen den alfabetoa bera da adibide bat. Arrastoaren materialagoak ere badaude Euskal Herrian eta Irungo Jaso Museoan Gipuzkoa ikus daitezke. Izan ere, inguru hori Oiaso hiri erromatarra izan zen antzinaroan, bere portu, terma, nekropoli eta meategiekin. Erromatarrak joan ziren, bai, baina gaurtik igandera bitarte itzuli egingo dira Irunera, Dies Oiasonis erromatar jaialdia egingo baitute 16. Irunen iragan erromatarra gogoratzea da jaialdiaren xedea eta bertako ondare arkeologikoa herritarrei gerturatzea. Antzinako Erroma eta Irun hartan girotzeko beraz antzerkia, musika, gastronomia, artisautza, sorberritze historikoak, azokak, ikuskizunak eta beste 11 jarduera antolatu dituzte egunotarako. Eguneroko bizimoduaren sorberritzeak egingo dituzte, baita ez hain egunerokoenak ere. Hain zuzen ere, Nibigiun Isidis prozesioa egingo dute larun batean. Urtero egin ohi duten prozesio hori Isis jainkosaren omenezkoa da navigazioaren babeslea. Arratsaldeko 7 hasiko da prozesioaren antzezpen historikoa Zabaltza plazan. Antxe atondu dute erromatar garaiko zirkua. Herria zeharkatuko dute gero. Dumboako kanalean bukatuko dute ploiapesia erritua antzesten. Aurtengo berritasun nagusia, baina gladiatoreen borrokak izango dira. San Joan plaza areatza izango da egunotan, eta antxe egingo dute borroka horiek irudikatzen dituen antzezpena igandean eguerdiko ordu bata eta laur denean. Lucius Spiculus taldekoak izango dira gladiatore garaikideak. Aurretik ekitaldi bat egingo dute leku berean eguerdiko 12 hasita. Ikuskizun horretarako prestatzeko era ere izango da lehenago. Bihar, kasurako, Gladiator bi filma proiektatuko dute San Joan plazako areatzan, gaueko 9 eta larun bat eguerdian gladiatoreen bizitzari buruzko azalpenak emango dituzte Junkal plazatxoan. Edo nola ere, jaialdia gaur hasiko da. Arratsaldeko 8 Amaia Kultur Zentroan egingo duten Jason y las Furias antzeslana izango da lehen ekitaldia, naiz eta Irungo taberna asko jada erromatartzen hasiak diren. Izan ere, erromatar pintxoaren ibilbidea antolatu dute 20 tabernatan. Antzinako Erromaren aldiko osagaiekin prestatutako pintxoak saltzen ari dira. Bihartik aurrera, berriz, erromatar azoka egongo da Luis Mariano plazan eta Fermin Kalbeton, Genaro Etxehandia eta Foruen karriketan. Artisautza. Bestelako azoka bat nabarmenduko da ostiraletik aurrera, erromatarren garaiko artisautza azoka. Oiaso Museoaren aurrean eta Almudena Grandes plazatxoan aldi hartako kosmetikoak, medikuntzako tresnak, ezurrezko objektuak, jostailuak, ebakigarriak, zeramika, liburuak, erreplikak, larruak. Ehunak eta beste hainbat artisau lan erosteko aukera egongo da. Jaialdiko bisitariek, baina adi ibili beharko dute ostiralean legionarioak iritsiko baitira. Kampamentua ezarriko dute Almudena Grandes plazatxoan eta bertaratzen direnek aukera izango dute ikusteko nola jazten ziren duela 2000 urteko soldadu haiek. Zer arma erabiltzen zituzten arratsaldeko 5 aurrera izango da hori, larun bat goizean ere bai. Bada, haiengan interes handirik ez dutenek ordu berean erromatar larrugintzan sakontzeko parada izango dute. Leku berean tailer bat emango dute, antzinako patroi, tresna eta prozedurak erabiliz. Antzinako Erromako zeramika lantzeko ikastaroa, idazketa tailerra eraztunak fabrikatzekoa, jostailuak egitekoa denetarikoak eskainiko dituzte larun batean eta igandean. Askotariko jarduerak, erromatarrak nola bizi ziren gertu-gertutik ezagutzeko.